19-ші бап. Оның құдайға бойсынуы. Бір күні күйеуім маған туылу байрамында голф үшін клюшкалары жинаған һәм голф ойыны курс сабақларын сауға етті. Мен бұл курсты өттім, бірақ шөпте көру қиын болған соншелік кішкене топпен ұру үшін сонша күшті қосудың не керегі бар екенін түсінбедім. Мен ересек еркеклердің бұл ойынға һәр аптеде бірнеше сағатты сарплауға не мәжбүр ететіғін түсінбейтұғын едім. Сұлай мен голф майданына шығаман деген күнге шекем дауам етті. Мен топты білгіге қойдым. Клюшканы алдым. Кішкене шұқырға шекем қашықтықты бақаладым. Һәм кішкене топқа қарап, сілтем менен үйреткендей бар күшіммен ұрдым. Клюшкам топқа тигенде, өзінің ажайыплығы менен алдын ескен сестердің біреуі менен теңлесе алмайтығын ажайып сей шықты. Мен соққыны дұппа-дұрыс орладым. Ал топ 170 рет ұзылықтағы керекті жерге түсті. Сол уақытта мен еркеклердің голф үшін майданда не үшін сонша көп уақыт өткеретінін түсіндім. Олар бұл сесті естуді қалайды. Олар хаммесін дұрыс істеу нені аңлататынын сезуді қалайды. Бұл сезім біздердің бойсынушылықта жүрген уақытымызда пайда болатын сезіммен теңдей. Біздер оны Құдайдың өздерімізге бұйырғанын істемегенімізде, һәм біздерге кеулі толғанда бастан кешіреміз. Біздер Құдайдың еркі бойынша, яғни дұрыс әрекет еткенімізде, біздердің өміріміз жақсы болатынын анық. Бұл сезімді бастан өткеруді қалеу біздерді Құдайға ұнау үшін және де көбірек күш салуға мәжбүр етеді. Құдайға бойсынғаны үшін ажайып сыйлық оның барлығын сезу болып табылады. Бұл бойсыну һәм оның барлығын сезудің арасында туры байланыс бар болғаны себепле жүз береді. Иса, кімде кім мені сүйсе, менің сөзімді орылайды. Әке деп оны сүйеді. Біздер оған келіп оның менен бірге жасаймыз. Йохан жазған қошқабар 14-ші бап 23-ші аятта деп айтты. Құдай өзін сүйетұғын һәм өзіне бойсынатұғыларға көрсетеді. Өздеріміздің бойсынбаушылығымыздан өмірімізде Құдайдың жарылқауының һәм оның әрекетінің толықлығынан біздер қаншалықты жиі айырыламыз. Хаялыңыз Құдайдың барлығын барға сезуді қалайды. Ол бұл ажайып сезімді Құдайдың еркін орылап бастан өткеруді қалайды. Құдайдың жолдары менен жүріп білу үшін оған сіздің дуаларыңыз керек. Қалеген ойда белгілеген қағидаларды орыламағаны үшін барға жаза тайынланған. Біздердің бойсынбаушылықтарымыздың нәтижелерінің бірі дуаларымызға жауаптың жоқлығы. Сұлайманның нақыл мақал кітабы 28-ші бап 9-ші аятта, Забур кітабы 65-ші бап 18-ші аятқа қаран. Сіз хаялдарыңыздың дуаларын жауапсыз қалуын қалемейсіз ғой. Дуа еткенде Құдай оған білім беріп, һәм оған қалеген ойының қағидасын сақлау қаншалықты ахметлі екенін түсініп беруін сұраң. Хаялдың бойсынбаушылығы оның сөзінде анығырақ көрінеді. Бұл ақында мұхадес кітапта анық айтылған. Өзіңнің ойларыңды сырттан айтуға асығудың керегі жоқ. Өз сөзінде ойланбайтын адамды көрдің бе? Оған қарағанда ақмақта үміт көбірек. Сұлайманның нақыл мақал кітабы 29-ші бап 20-ші аятта. Өзіңді басқарып білу керек. Ақмақ бар ашуын шашады, ал дана ұслап қалады. Сұлайманның нақыл мақал кітабы 29-ші бап 11-ші аят. Сөздеріңіз басқа адамдарға зиян келтіруі мүмкін екен ақында есте тұту керек. Өлім һәм өмір тілдің билігінде, һәм оны сүйуші оның жемісін татып көреді. Сұлайманның нақыл мақал кітабы 18-ші бап 15-ші аятта. Өз сөзіңді ойлауың керек. Әділ адамның жүрегі жауапты ойлайды, ал әділетсіздің аузы жауызлықты шығарады. Сұлайманның нақыл мақал кітабы 15-ші бап 28-ші аят. Көпшілік хаялдар жүді сөйлемшек. Бұл дерлік әрбір хаялды көплеген әр түрлі ойлар, күшті сезімдер, алдын ала сезулер, қайғылы һәм бақытлы есеулер, билейтұғыны, һәм егер олар атыраптағылар менен бөліспесе, жарылып кететұғындай көрінетұғыны менен түсіндіріледі. Қарым-қатынас хаял аулаты үшін қуаныш. Хаялдың аузынан шығатын сөздердің жәрдемінде байланыслар түзіледі. Рухи жаралар шыпаланады, білімдер таралады, үзілген қатынаслар тікленеді, сырлар ашылады, һәм дүния машғалалары шешіледі. Хаялдар сөйлеуді жақсы көреді. Маған сөйлеуді жақсы көрмейтұғын хаялды көрсет, һәм мен сіздерге ешкім ешқашан естуді қалемейтұғын хаялды көрсетемін. Әрбір хаял өзінің сөздерінің күшін, һәм өздерінің келтіретұғын сол ұзақ уақытлы тәсірін жақсы түсінеді. не болғанда да хаял бір неше жыл алдын айтылған һәм бұны 30 секундтан кейін ұмытып кеткен күйеуінің сөздерін де естиді. Ал егер өзінің сөздері біреуді қапа қылғанын сезсе, тыншылана алмайды. Ал егер өзінің сөздерін біреу натуры талқыласа, ямаса, егер ол бала ямаса достысы менен қатты қатаң болса, жүді қапа болады. Соның үшін хаяллар өздерінің өмірінің ұсы тарау ақында дуаға сондай қатты мұташ. Хаялыңыз сізің, онда Құдай таза жүрек жаратуы, һәм оған дөрезетуғын, һәм өмір келтіретуғын сөздерді айту ақында дуаңызға мұташ. Ол қашан сөйлемеу, һәм қашан үндемеу керекілігін білу үшін Құдайдың басқаруына мұташ. Бірде-бір хаял ұрысқақ болып көрінуді қалемейді, бірақ айрым уақытлары кеуінің, балаларының, һәм жеке өзінің өмірін ізге түсіруге әрекет етіп, ол некелік өмірдің жаман тараптарын көреді, һәм өз күшіменен бір нәрсені болса да өзгертуге әрекет етеді. Егер сіз хаялыңыздың бірдей машқала ақында барха қауетер менен айтатқанын көрсеңіз, ұсы машқаланың шешілуі ақында оның мен бірге дуа етін. Хаялыңыздың сіздің оның қауетерін түсініп, оны қауетерлендіріп атырған машқалаға дуаны арнау керек деп тапқаныңыз ақында ой тыншыландырады. Ол сіздің дуа еткеніңізде Құдайға барлық қиыншылық һәм қауетерлер ақында айтқаныңыз ақында ойдан жеңілу сезеді. Бұл аққында айтуды ұлыма тоқтату да мүмкін. Гапыңды сөздерің тіршілік алып келетіғында етіп басқару, бойсынудың көпшілік аспектілерінің бірі. Хаялыңыз, олардың әр бірінде әуметке ерісуді үйрену аққында сізің дуаңызға мұташ. Ол голф терминологиясынан пайдаланып, драйверден первей бойынша күшлі соққы сілеуге үйрену үшін өзінің Құдай мен жүруінде мінсіздікке жетуді қалейді. Ол бірінші ұрыстан дұрыс соққыны барха орылай алмаса да, бәрібір ол құмға батқаны себепті топты ұруы мүмкін болған жағымсыз жағдайлардың біріне түспейді. Құдайдан, жақсы ойналды, жақсы һәм садық құлым деп айталатығындай оның жүрегін ашуын сораң. Хаялдың мұтажлықлері. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз Құдайды тыңлаушы болу үшін. Ол Құдайдың өзінен нені күтетіғынын түсінуі үшін. Ол оның жолларымен жүруді қалеу үшін. Оны мұқадес рух басқару үшін. Оның сөздері барха тіршілік алып келу үшін. Құдай өзінің еркін орылауда оған жәрдем беру үшін. Ол өзінің бойсындырушылығы менен Құдайға ұнау үшін дуа етін. Кеулердің гуалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Менің хаялым Құдайға бойсынады. Бірақ бойсынушы болуы барха аңсат емес. Айрым уақытлары Сторми Құдайдың өзінен нені күтетуінін онша анық көз алдына келтіре алмайды. Соның үшін тыңлауы керек болған уақытта ол өзінің Құдайдың даусын есте алуы һәм жүруі керек болған жолынан жүре алмауы үшін дуа етуді менен сұрайды. Мен Стормидің өзінің Құдайды тыңлауында беккен болуы һәм оның еркін таярлықпен орылауы үшін да дуа етемін. Мен мұқадес рухтан оның бойсыну жолында жүруді қалеуі табиғи түрде болатұғындай етіп оны басқаруын сұрайман. Бір күні Құдай маған өзінің еркін біздердің басқа штатқа көшіп өтуіміз керекілігін ашты. Сторми менің пікіріме қосылмады, һәм маған бұл ақында айтты. Мен егер Құдай біздерге көшуді бұйырған болса, онда ол маған сияқлы, хаялыма да әлбетте мұражат ететұғынын білетұғын едім. Мен Стормиге басшылық етудің орнына оның Құдайдың дауысын есту үшін дуа етуім керекілігін түсіндім. Тап осы аққында мен өзімнің дуамда сорадым. Міне бір күні бірнеше аптеден кейін Сторми Құдайдан анықам айқын басқа штатқа көшіп өту көрсетпесін алды. Құдай біздерге өзінің еркін орылау біздердің рухи саламатлығымыз үшін шексіз ахметлі екенін көрсетеді. Ол құрбан етуге қарағанда біздердің көнуіміз һәм бойсынуымыз өзіне ұнайтығынын айтады. Мен хаялымның Құдайдың алдында бойсынушылықта жүргенінің ақиқаты жұбатады һәм қуантады. Себебі бойсыну менен бірге тыншылық тек біздердің жүрегімізде емес, ал шаңарағымызда орнайды. Мен Стормидің балаларымызға оларды Құдайдың еркін орылауға оятып, жақсы үлгі беріп атырғанын білемін. Біздер оның жүзін іздеп, һәм бойсынушылықта жүрген уақытымызда ол біздерді алып жүреді, һәм біздерге өміріміздің мәнісін ашады. Құдайға бойсыну үшін тосқылық ететұғын, һәм мен нәрсені хаялымнан алып таслау үшін мен дуа етемін. мен тек қана бұл ақында дуа етуді қалеп қоймастан, ал бұл істе оған үлгі болу үшін дуа етемен. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемен. Хаялым, хаялыңсың аты. Барха, сенің еркіңді орылауға, хам, сенің жолларыңда жүруге жәрдем бер. Оған өзіңнің ойларың, хам қылықларыңның сенің ниетің менен неде туры келетуғынын көрсет. Оған өзіңнің насиятларыңды тыңлауға жәрдем бер. Хам оның жүрегінде оларды орылау қалеуін сал. Оған хар бір гүнаға дәрру тәубе ету кереклігі аққында есет. Хам оның хар бір анық жағдайда көнуі, хам бойсынуы аққында қуал ететуғын қылқыларды сілеуді оған үйрет. Мен сенің еркіне бойсынбаудың нәтижелерінің бірі сеннен ұзақласу болып табылатуғынын білемен. Хаялыма сенің сүйіспеншілігінен ұзақластыратуғын хамме нәрседен азат болуына жәрдем бер. Оған неде бойсынбағанын көрсет, хам оны дұрыс істеуге үйрет. Сенің сөзіңде уасиятымды сақлаған өз жанын сақлайды. Сулайманның нақыл мақал кітабы 19-шы бап 16-шы аятта деп айтылған. Бойсыну жолының барлық басқышыларында оны жарылға. Саған бойсынушы екені ақындағы ойдан пайда болатын өзіне сенімді оған бер. Құдайым, сен адамның кеулі неге толып тасса, аузынан сол шығады ғо. Матта жазған қошқабар 12-ші бап 34-ші аятта деп айтылған. Хаялымның жүрегін сөздерінде шығуы үшін өзіңнің сүйіспеншілігің, тынышлығың, хам қуанышың мен толтыр. Сенің рухың сөздері тек тіршілік алып келуі үшін оның гаплерін басқар. Ол Дауытпен бірге мен аузым менен гүна ісілемеуді шештім. Забур кітабы 16-ші бап 3-ші аятта деп айтсын. Құдайым, сенің сөзіңде гүнасы жүргелерді сен жарылқаудан айырмайсаң. Забур кітабы 83-ші бап 12-ші аятқа қараң деп айтылған. Мен хаялым әділ ісілеу үшін, хам сен оған жарылқау төгуің үшін дуа етемен. Айрықша мен сеннен оған тыншылық, хам ұзақ өмір беруіңді сұрайман. Сулайманның нақыл мақал кітабы 3-ші бап 1-2 аятқа қараң. Хаялым саған бойсынуда жүрсін, хам сен оны молынан жарылқағайсаң. Құдайым, оның аузындағы сөздер менен жүрегіндегі ойлар сенің алдыңда ұнамлы болсын. Забур кітабы 18-ші бап 15-ші аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретін мұхаддис кітаблық аятлар. Олым, үйреткелерімді ұмытпа, әмірлеріңді жүрегіңде сақла, себебі олар өміріңді ұзақ қылады, өмірің тыныш болады. Мейірім шапаатке, хам ақиқат сені ешқашан қалдырмасын. Оларды мойныңа байлап ал, жүрегіңнің төріне жазып қой. Сулайманның нақыл мақал кітабы 3-ші бап 1-3 шегемгі аятлар. Оның аузынан даналық, тілінен жақсы ниет шығады. Сулайманның нақыл мақал кітабы 31-ші бап 26-ші аят. Кім тілін тиіп жүрсе, жанын қорғайды. Ал тіліне ерік бергелер бәлеге ұшырайды. Сулайманның нақыл мақал кітабы 13-ші бап 3-ші аят. Әділ адамның жолы таң нұры сияқлыдыр. Күн толқыласқанша нұрын жарқырата береді. Сулайманның нақыл мақал кітабы 4-ші бап 18-ші аят. Парасатлы аялды кім табады? Оның бағасы гауһар тастан да қымбатлы. Сулайманның нақыл мақал кітабы 31-ші бап 10-ші аят.